δίκτυο είναι ένας οργανισμός ο οποίος εδώ και 3 χρόνια ασχολείται με την μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση και προτάσεις πάνω σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στη χώρα. Δηλαδή δουλεύουν μια σειρά από επιστήμονες, οι οποίοι όμως συνεργάζονται και με ανθρώπους με πολιτική εμπειρία. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να γίνει μόνο τεχνοκρατικά και τίποτε δεν μπορεί να γίνει μόνο πολιτικά. Κάναμε λοιπόν μια συζήτηση, στην οποία καλέσαμε την Ιταλίδα υπουργό, η οποία έκανε αντίστοιχη μεταρρύθμιση πριν από 3 χρόνια στην Ιταλία, το Ινστιτούτο της Γερμανίας που είχαν κάνει την μεγάλη μεταρρύθμιση με το Σρέντερ το 2001, και 2 Έλληνες ειδικούς στο ασφαλιστικό, αφού είχαμε κάνει μια προεργασία για να παρουσιάσουμε μια καινούρια πρόταση. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την καινούρια πρόταση μελετήσαμε πολύ και το αυστραλιανό μοντέλο. Όταν ήταν εδώ
η Ελληνίδα πρέσβυρα,
ναι, η οποία έκανε τρομερή δουλειά, είχαμε κάνει συνεργασία με ανθρώπους από το Αυστραλιανό Υπουργείο και είχαμε δει και το μοντέλο, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα σήμερα στον κόσμο. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση που έγινε στην Αυστραλία πριν από αρκετά χρόνια έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Και ποια είναι η κεντρική, η βασική λογική και τις πρότασεις που καταθέσαμε, είναι να αλλάξουμε ριζικά το ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια μπαλώματα. Να κάνουμε μια μεταβατική περίοδο για αυτούς που είναι τώρα στη σύνταξη και από το 2016 και μετά να επιχειρήσουμε να μπούμε σε ένα τελείως νέο σύστημα, το οποίο να είναι συνδυασμός και του αναδιαναμητικού και του κεφαλαιοποιητικού, και να, δηλαδή οι επικουρικές, δεν ξέρω εάν είναι κατανοητές στην Αυστραλία το θέμα των επικουρικών συντάξεων. Η λογική είναι να υπάρχει μια σύνταξη η οποία λέγεται Εθνική Σύνταξη, η οποία θα είναι ένα μικρό ποσό, το οποίο όμως θα παίρνουν όλοι, ώστε να μην υπάρχει κανείς μετά τα 65 που να έχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να είναι με βάση εισόδημα, δηλαδή να ελέγχεται και το εισόδημα, όπως γίνεται, αυτό το είδαμε, είναι πολύ καλά μελετημένο και στην Αυστραλία. Υπάρχει η κύρια σύνταξη, δηλαδή είναι αυτή η οποία, την οποία δημιουργείς δίνοντας χρήματα σε όλη σου τη διάρκεια της ζωής, και ανάλογα με το πόσα δώσεις, τόσα θα πάρεις πίσω. Και υπάρχει και η δυνατότητα, σύμφωνα με τη δική μας πρόταση, των επαγγελματικών ταμείων, δηλαδή ιδιωτική ασφάλιση, που καθένας με το ταμείο του, βέβαια κάτω από κρατικούς κανόνες, να μπορούν να κάνουν, να έχουν μία επιπλέον σύνταξη εφόσον θέλουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αυτή η πρόταση, η οποία είναι, θα έλεγα, ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων που γίνονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τέθηκε στο τραπέζι. Ξέρετε, κύριε Λογοθέτη, πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν ένα πρόβλημα σαν το ασφαλιστικό να το λύσει μόνη της μια κυβέρνηση. Είναι αδύνατον. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πολιτικό κόστος και ως εκ τούτου θα κάνει πίσω, όπως έκανε πολλές φορές στο παρελθόν. Εμείς λέμε αυτή την πρόταση να μπει στο τραπέζι όλων των κομμάτων, γιατί αυτή η πρόταση έχει πίσω της και τη στήριξη μιας επιτροπής που έγινε το καλοκαίρι από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά μετά την έριξε στο καλάθι των αχρήστων. Αυτή την πρόταση να κάτσουν όλα τα κόμματα και να υπάρξει μια συμφωνία. Δεν μπορεί να λυθεί το ασφαλιστικό αν δεν υπάρχει συνένεση και συμφωνία μεταξύ των κομμάτων. Αυτή η νοοτροπία η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ, τόσες δεκαετίες, κάθε κυβέρνηση να κάνει του κεφαλιού της, μετά έρχεται η άλλη να το αλλάζει τελείως και στο τέλος να μην έχουμε ποτέ λύση. Όπως έγινε και στην παιδεία, ξέρετε, όταν είχαμε κάνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην παιδεία και μετά την ξυλώσανε μέσα σε μια μέρα.
Πιστεύετε ότι η μεταρρύθμιση για Νίτση ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία τότε?
Βεβαίως. Ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία και το τρομερό είναι ότι όλοι ξέραμε ποια είναι η κατάσταση. Εκείνη την εποχή ήμουν, ακριβώς που ήταν η μεταρρύθμιση για Νίτση, ήμουν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχα στο χαρτοφυλάκιό μου υπεύθυνη των συνταξιδοτικών συστημάτων όλης της Ευρώπης. Τότε λοιπόν είχε γίνει μια μελέτη, η οποία την είχα παρουσιάσει δημόσια στην Ελλάδα και έλεγε ότι εάν δεν κάνουμε επιγόντως μια μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, σε 10 χρόνια το δημοσιονομικό βάρος θα είναι τόσο μεγάλο που θα χρεοκοπήσει η χώρα. Δηλαδή αυτά είχαν υποθεί, τα ξέραν όλοι.
Ναι.
Γι' αυτό είναι η μεγάλη η χαμένη ευκαιρία.
Παρόλα αυτά, και συγγνώμη που σας διακόπτω, τον πλέον λυσαλαίο πόλεμο τον δέχεται και ο κύριος Γιαννίτσης από τους συντρόφους του στο Πασόκ.
Μα γιατί δεν ήρθε ποτέ μεταρρύθμιση στη Βουλή? Γιατί οι βουλευτές είπαν στον κύριο Ζημίτη ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσουν. Όμως η χώρα πορεύθηκε με αυτόν τον λαϊκισμό επί πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ θυμάμαι ότι όταν είχα πάει σε μια πόλη στη Βόρεια Ελλάδα να εξηγήσω το ασφαλιστικό, όταν έφυγα μου πετούσαν πέτρες στο αυτοκίνητο. Πάρα πολλά χρόνια ήμασταν στη λογική, όλα ωραία, όλα καλά, δεν κοιτούσαμε μπροστά, δεν δίναμε σημασία στους αριθμούς, δεν δίναμε σημασία στην ορθολογική προσέγγιση, και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε και δεν είμαστε ξένοι βεβαίως έτσι.
Τώρα πρόσφατα η πρόεδρος του Πασόκ, η κυρία Γεννήματα, απίφθινε μία πρόσκληση. Εσάς πώς σας βρίσκει αυτή η πρόσκληση?
Πιστεύω ότι είναι θετικό βήμα και είναι καλό από την πλευρά της πρόεδρου του Πασόκ. Και επειδή είναι πρόταση, πρέπει να συζητηθεί. Για να έχει αποτέλεσμα, ξέρετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ που ξέραμε πριν από χρόνια. Να καταλάβετε ότι στις ηλικίες 18 με 25 το ψηφίσανε 0,9% και στις ηλικίες 25 με 35 2%. Δηλαδή είναι Το Πασόκ έκανε έναν κύκλο ολόκληρο με τα καλά του και τα κακά του, αλλά αυτός ο κύκλος έκλεισε. Δεν μπορεί να αναστηθεί επειδή θα πάνε 5 ή 10 άνθρωποι. Νομίζω λοιπόν ότι περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης, και χθες το βράδυ είχαμε μια τέτοια συζήτηση πολλοί φορείς, είναι να ξαναγίνει από την αρχή το κέντρο στην Ελλάδα, η Σοσιαλδημοκρατία, το Labour, ας πούμε, το αντίστοιχο του δικό σας. Να το ξέρουμε από μηδενική βάση, να μην έχει τα προβλήματα του παρελθόντος, να με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έρθουν πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι, για να ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια. Κάτι που θα στηθεί πάνω σε αυτό που υπάρχει, νομίζω ότι έχει πολύ λίγες πιθανότητες.
Τώρα με την ανάδειξη στην προεδρία του κυρίου Μητσοτάκη, φαίνεται να πνέει ένας καινούριος αέρας στα πολιτικά δρόμενα, τα ελληνικά. Και υπάρχει πολλή κουβέντα, πολλή συζήτηση γίνεται, μήπως πλέον η Νέα Δημοκρατία έρθει προς το κέντρο και συλλέξει και άλλες δυνάμεις, όπως είναι το ποτάμι κλπ. Εσείς θα σκεφτόσασταν ποτέ να εντασσόσασταν στις τάξεις μιας τέτοιας παράταξης?
Θα σας πω, η αλήθεια για την Νέα Δημοκρατία, για την επιλογή, την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Ήταν θετική εξέλιξη και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τη χώρα, γιατί έδωσε την αίσθηση ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία μπορεί να είναι εναλλακτική λύση και η οποία μπορεί να έχει μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά να βγει η χώρα από τα διέξοδο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πίσω του βέβαια ένα πολύ δύσκολο κόμμα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία σαν τον κ. Μητσοτάκη και πρέπει και ο ίδιος και να κάνει και να αποδείξει πολλά και να αλλάξει τις εσωτερικές του δομές. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα πριν, ότι επειδή πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο άλλος πόλος, αν είναι ένα μόρφωμα εθνικολαϊκιστικό, το οποίο έγινε μέσα στην κρίση, το οποίο δημιουργήθηκε γιατί οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι, είχαν τρομερά προβλήματα, ήταν χωρίς ελπίδα, πιστέψανε όλα τα ψέματα που υπόθηκαν. Αυτό το πράγμα δεν έχει ρίζες. Πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Εκτιμώ λοιπόν, και εγώ γι' αυτό θα προσπαθήσω, να στηθεί ξανά ο πόλος από την αρχή, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και πόλος εξουσίας, να ξαναγυρίσει το πολιτικό μας σύστημα σε μια υγεία. Γιατί αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι υγιές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα περίεργο κόμμα που δεν εντάσσεται μέσα στο πολιτικό σύστημα όπως τα άλλα κόμματα.